Tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. KFOR uklanja barikade na prelazu Brnjak, Srbi postavljaju nove blokade. Premijer Cvetković tvrdi da će Srbija u decembru dobiti status kandidata za članstvo i što skoriji datum pregovora. Status kandidata zavisi od nastavka dijaloga s Prištinom, ponavljaju Vincent de Jere i portparol Europskog komesara za proširenje Peter Sano. U Zagrebu nastavljeno suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu optuženom za ratno profiterstvo. Grčka odustala od referenduma o članstvu u eurozoni, saopštilo Ministarstvo financija, parlament danas o poverenju vladi. Do kraja dana sunčano vreme s temperaturom do 20 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti povodom procesa za otkrivanje političke pozadine ubistva premijera Đinđića, a uoči izbora, Srđa Popović, advokat porodice Đinđić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pravosuđu na delu oklevanje i razvlačenje postupaka.
Postoji jedno očekivanje eventualne promjene vlasti i da su svi jako oprezni i da hodaju po jajima i da ne žele da se izleću u ovome trenutku.
Profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić upozorava da je državni dug toliko veliki da Srbija ulazi u rizičnu zonu.
Mislim da bi apsolutno trebalo obustaviti svako dalje zaduživanje javnog sektora, izuzimajući jedno striktno namenu finansiranja radova na koridoru 10.
Vodimo vas i u centar za azilante u Bogovođi. Beležimo razgovor s jednom izbjeglicom iz Afganistana i njenim prvim komšijom, meštaninom tog naselja u blizini Valjeva.
From Afghanistan to Serbia. Noću su uglavnom putovali, sa krijumčarem su došli, imali su težak put, naporan, morali su da idu ili u kamionima zatvorenim ili peške preko planina i dosta su se namučili dok su došli.
Vidim da su željni voća i to sam im omogućio. Ovdje imam tri jabuke, oni su to uzimali koliko su hteli i tako. Ili sam im ja nakupio kesu pa obesimo kapiju, oni dođu i uzmu.
Pre najavljenog slede vesti, Branka Trivić. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vojnici KFOR-a jutro su uklonili barikadu kod Brnjaka, a zatim napravili kordon kod druge barikade koju su Srbi postavili na istom putu. Povodom akcije KFOR-a, portparol policije Kosova u Mitrovici Besim Hoti za Radio Slobodna Evropa je rekao.
KFOR je na Brnjaku počeo da uklanja barikade, ali ne upotrebljavajući tešku mašineriju, već ručna sredstva. Postoji pasivan otpor od strane srpskog stanovništva koje se okupilo, ali najvažnije je da nije zabeležen nikakav incident.
Besim Hoti, portparol policije Kosova. A na barikadi u Zupču, na putu koji vodi ka prelazu Brnjak, povećava se broj Srba zbog najava da bi tuda mogao da prođe konvoj KFOR-a i Euleksa. Okupljeni Srbi najavili su da će omogućiti prolaz KFOR-u, ali ne i Euleksu. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, ocenio je da KFOR ne bi trebalo da uklanja barikade, kao što je jutro počeo da radi kod prelaza Brnjak, jer to, kako ocenjuje, samo doprinosi podizanju tenzija. Ivanović je dodao da današnja akcija KFOR-a nije opasna sama po sebi, ali da time međunarodna vojna misija nepotrebno podiže tenzije. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da će Srbija u decembru dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i što skoriji datum za pregovore. On je podsjetio da je Srbija 12. oktobra dobila pozitivno mišljenje Evropske komisije o sticanju statusa kandidata.
Iz tog razloga očekujemo da ćemo u decembru dobiti status kandidata i što skoriji datum za početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Podsjetio bih vas da smo tokom 2011. godine ostvarili značajan napredak u evropskim integracijama zahvaljujući velikoj posvećenosti i angažmanu vlade i svih državnih institucija na ispunjavanju kopenhaških kriterijuma.
Rekao je Cvetković, a šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, izjavio je da Srbija ima mogućnost da dobije ne samo status kandidata za članstvo, već i datum za početak pregovora, ukoliko reši ključni uslov, napredak u dijalogu s Prištinom. I portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, Peter Sano, rekao je da u stavovima Evropske komisije nema promjena.
Naš stav smo vrlo jasno rekli u izveštaju o napretku Srbije i Crne Gore. Komisija je predložila da Srbija dobije status kandidata pod uslovom da nastavi dijalog sa Kosovom. Za Crnu Goru smo preporučili otpočinjanje pregovora o članstvu. Na zemljama članicama je da ovo odobre i da se postigne konsenzus. Po našem mišljenju, to bi trebalo da bude urađeno na idućem sastanku Europskog saveta koji je zakazan za decembar. To znači da nam ostaje nekoliko nedelja za raspravu o našim preporukama i eventualnim zabrinutostima pojedinih država članica kako bi se postigao konsenzus i kako bi mogli nastaviti sa procesom.
Peter Sano, portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea. Suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu nastavljeno je u Županijskom sudu u Zagrebu svedočenjem bivšeg premijera Nikice Valentića. On je posvedočio da je kredit s Hypo bankom, za koji je Sanader navodno dobio milijonsku proviziju, za Hrvatsku bio vrlo povoljan, kao i da ga je najvjerovatnije potpisao tadašnji ministar spoljnih poslova Mate Granić. Glavna rasprava u procesu protiv Sanadera počela je juče, a na početku procesa on je izjavio da se ne osjeća krivim za ratno profiterstvo. Grčka je odustala od plana da održi kontroverzni referendum o članstvu zemlje u eurozoni, koji je pretio da dovede do krize evropskog bloka, saopštilo je grčko ministarstvo financija. Parlament bi večeras trebalo da glasa o poverenju vladi premijera Jorgosa Papandreua. Vesti. Završavamo informacijom da je vozaču autobusa na liniji 77 koji je sinoć uleteo u park na Zvezdari i usmrtio dvoje mladih određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Do nesreće je došlo kada je na mladića i devojku naletao autobus čiji je vozač iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i velikom brzinom uleteo u park. U nesreći su stradale dve osobe, a devojka koja je povređena puštena je na kućno lečenje.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti Branku Trivića, sada se vraćamo dešavanjima na severu Kosova. Kao što ste čuli, dakle, vojnici KFOR-a uklonili su barikadu kod Brnjaka, a zatim napravili kordon kod druge barikade koju su Srbi postavili na istom putu. Detalje slušamo od naše dopisnice iz Kosovske Mitrovice, Jasmine Šćekić.
Vojnici KFOR-a uklonili su barikadu kod Brnjaka, a zatim napravili kordon kod druge barikade koju su postavili Srbi na istom putu. Pripadnici KFOR-a uklonili su jutros barikadu na magistralnom putu Ribariće-Zubin Potok kod prelaza Brnjak na severu Kosova. Lokalni Srbi su potom postavili novu barikadu, stotinak metara od stare, ispred koje je KFOR napravio kordon. A tokom jutrošnje akcije koja je počela oko 8 sati, francuski i nemački vojnici motornim testerama uklonili su drva, a lopatama zemlju, dok su kosovski Srbi bagerom nasipali nove količine zemlje. Mali broj Srba pokušao je da zaštiti barikadu koja je bila visoka više od 2 metra, ali su ih vojnici KFOR-a izgurali i napravili takozvani živi zid, odnosno kordon ispred barikade. A prilikom guranja građana i vojnika, jedan od pripadnika KFOR-a upotrebio je i biber sprej. Inače, ispred stare barikade koja se uklonila, nalazi se kordon vojnika francuskog KFOR-a koji posmatra postavljanje nove barikade. Situaciju na ovom području vojnici KFOR-a prate i sa obližnjeg uzvišenja. Inače, nemački i francuski vojnici KFOR-a preusmeravaju i kontrolišu sva vozila koja iz pravca Zubinog potoka dolaze na Brnjak zaobilaznim putem koji vodi prema Ribariću, ali i one automobile koji dolaze iz suprotnog pravca na Kosovo. A na ostalim putevima u Ibarskom Kolašinu građani dežuraju kako bi sprečili prolazak vozilima Euleksa, dok je KFOR-u prolaz omogućen na magistralnom putu koji od Južne Mitrovice vodi ka Brnjaku i Ribariću, a u Jagdjenici lokalni Srbi i dalje drže u blokadi put koji vodi ka albanskom selu Čabra, odakle su pripadnici međunarodnih misija dolazili na krajnji sever Kosova. Situacija na severu Kosova trenutno je mirna, ali napeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U specijalnom sudu u Beogradu počinju saslušanja svedoka u istrazi o oružanoj pobuni jedinice za specijalne operacije novembra 2001. koja se inače smatra uvodom u ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića marta 2003. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da se saslušavaju osobe koje bi mogle da imaju saznanja u vezi s tim događajem. Prethodno su saslušani i osumnjičeni za samo organizovanje pobune Milorad Ulemek Legija, Duško Maričić Gumar i Zvezdan Jovanović. Protiv njih su doneta i rješenja o sprovođenju istrage. A Radisavljević kaže da će saslušanja svedoka se nastaviti iduće nedelje. Na pitanje koliko očekuje da će istraga trajati, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne mogu da kažem koliko će nam trebati vremena da se završi kompletna istraga. Iz više razloga, pre svega zbog činjenice da u ovom trenutku u posebnom odeljenju rade samo dvojica kolega istražnih sudija i da su preopterećeni poslom. To je jedan razlog. Drugi razlog zavisi kako će biti, hajde kažem, odaziv, da li ćemo sva lica ovaj moći da pronađemo, da li će se odazvati po prvim pozivima, da li će neko biti privođen, prosto ovaj teško je procijeniti u ovom trenutku, konačno ne znamo šta će nam se još kao sporna pitanja otvoriti u toku same istrage.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, a Rajko Danilović, pravni zastupnik porodice Đinđić, uveren je da je pobuna takozvanih crvenih beretki upravo predstavljala uvod u ubistvo premijera, te da je istraga o tom događaju neophodna kako bi se otkrila cijela istina o tome ko je stajao iza ubistva prvog čovjeka države.
To je početak, tako da kažemo, jednog puzećeg državnog udara koji se nažalost završio tragično ubistvom premijera. I ta pobuna ne može da se posmatra izolovano i nezavisno od političkog života u Srbiji. I druge su političke snage, osim grupe okupljene oko premijera, podržavale tu pobunu, davale joj podršku i budile nadu da se može smeniti vlast, a posebno se može ukloniti premijer. Naravno, niko nije očekivao da će to uklanjanje premijera biti potpuno, da će biti ubijen, nego da će biti smenjen. Tako da ispitivanje, istraživanje same pobune i jeste početak davanja odgovora na pitanje koje političke snage stoje iza ubistva Zorana Đinđića. Jer Zorana Đinđića su ubile državne strukture, jer se ovo je specijalna jedinica države.
Rekao je za naš program Rajko Danilović, a da li veruje da će tužilaštvo i sud biti samostalni i odoleti političkim pritiscima kada je reč o otkrivanju političke pozadine ubistva premijera, pitali smo Srđu Popovića, advokata porodice Đinđić.
To je teško pitanje, da vam kažem odmah. Ja da ne verujem, ja ne bi tu prijavu ni pisao. I po meni osnovne činjenice su, tako reći, opšte poznate. Prvo da su oni izašli na onaj autoput, to je uzijen sa bojne kolima, postavili neke političke zahteve. Ne treba nikakav naročiti dokazni postupak se sprovede da se utvrde te opšte poznate činjenice. Drugo, u odnosu na Vojislava Koštunicu, činjenica je također opšte poznata da je on podržao to teško krivično delo protiv ustavnog poretka i bezbednosti javno. Mislim da se ne može interpretirati na razne načine. Koštunica kaže nisam upotrebio reč podržavam. Pa znam, nije upotrebio reč podržavam, to je ovako sofizam neki. Ali je jasno da je on to podržao i da je se pokazalo na suđenju za atentat da su i oni to shvatili kao podršku, naravno. Dakle, zakon se vrlo lako može primijeniti, on je vrlo jasan da se to radi o oružanoj pobuni, teškom krivičnom delu i da je njima u tome pomogao Vojislav Koštunica.
Očekujete li političke pritiske na pravosuđe, na tužilaštvo?
Politički pritisci uvek postoje, a što još gore, ja mislim da ovdje državni organi često i anticipiraju te pritiske, pa unaprijed odlučuju tako da za toga ne dođe.
Ukoliko bismo u sljedećoj vlasti imali recimo SNS...
Ja osjećam u pravosuđu celom da postoji jedno očekivanje eventualne promjene vlasti i da su svi jako oprezni i da hodaju po jajima i da ne žele da se izleću u ovome trenutku.
To vidite kao veliko opasnost?
Pa to vidim kao, vidim da ovde, ali vidim i u drugim postupcima u kojima učestvujem, vidim da postoji to jedno oklevanje da se radije stvari razvlače, da se preguraju izbori.
Srđe Popović, s kojim je razgovarala moja koleginica Branka Trivić. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
KFOR uklanja barikade na prelazu Brnjak, lokalni Srbi postavljaju nove. Premijer Cvetković uveren da će Srbija u decembru dobiti status kandidata i skori datum pregovora. Status kandidata zavisi od nastavka dijaloga s Prištinom, poručuju Vincent Dežer i portparol Europskog komesara za proširenje Peter Sano. Grčka odustala od referenduma o članstvu u eurozoni, saopštilo Ministarstvo financija. Parlament danas o poverenju vladi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako bi se prevazišle posljedice svjetske ekonomske krize, neophodno je unapređenje regionalne saradnje, ocenili su u Beogradu učesnici samita Centralnoevropske inicijative. Generalni sekretar tog tela, Gerhard van Celter, slikovito je objasnio da je najbolji lek protiv krize više, a ne manje Europe i da je zato potrebno jačati i saradnju zemalja Srednje Europe sa Europskom unijom. Opširnije Miloš Teodorović.
Godišnji samit Centralnoevropske inicijative okupio je u Beogradu predstavnike 18 država, među kojima premijere i ministre ekonomija. Tema koja je dominirala susretom je zajednički problem, savladavanje posljedica ekonomske krize. Zajednički zaključak jeste da je tako nešto moguće jedino kroz unapređenje regionalne saradnje. Otvarajući samit kojim je Srbija ove godine predsjedavala, domaćin skupa srpski premijer Mirko Cvetković ocenio je da krupni problemi izazvani svjetskom ekonomskom krizom ne mogu biti rešavani izolovano, te da Srbija teži saradnji sa svim državama u regionu. Na tom polju je, kako veruje, postignut značajni napredak.
Regionalna saradnja predstavlja jedan od prioriteta naše spoljne politike i s tim u vezi naglasio bih značaj čestih bilateralnih i multilateralnih skupova, kao što je ovaj, pre svega u cilju rešavanja aktuelnih regionalnih problema i fokusiranja na prioritetne oblasti saradnje. Krupni problemi kao što je nepoverenje u financijske institucije, pad privredne aktivnosti i visoka nezaposlenost ne mogu da se reše izolovano.
Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić pozdravio je napredak zemalja regiona u procesu evropskih integracija i također uputio poruku da je za prevazilaženje posljedica ekonomske krize neophodno unaprediti regionalnu saradnju.
Napredak svake zemlje pojedinačno i regiona u cjelini važan je za uspjeh i dinamiku daljih reformi, za ekonomski napredak i politički entuzijazam. Svi ovi faktori zajedno predstavljaju potrebnu pokretačku snagu za promjene. Inicirajući regionalnu suradnju i radeći na konsolidovanju naših društava za koje želimo da budu demokratska, tržišno orijentisana i socijalno odgovorna, postajemo u punom smislu kreatori svoje sudbine. Dozvolite da na kraju spomenem još jednu bitnu poruku. Proces proširenja Europske unije pod budnim okom javnosti zavisi od njenog mišljenja, bilo da se radi o javnostima u članicama Europske unije, bilo i zemljama koje teže članstvo. U Bosni i Hercegovini 88% građana podržava pristupanje države Europskoj uniji.
Sa srpskim kolegom saglasan je i premijer iz Crne Gore Igor Lukšić, koji je rekao da je jedina formula uspeha za minimiziranje posljedica ekonomske krize nastavak, ali i dalje podsticaj regionalnog dijaloga.
Proces integracije u evropske i euroatlantske strukture predstavlja cilj koji je direktno povezan sa poboljšanjem kvaliteta života naših građana, praćen tešnjim ekonomskim vezama, a utemeljen na stabilnosti ukupnih političkih okolnosti.
Članice Centralnoevropske inicijative su Albanija, Austrija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Italija, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukrajina. Njenim predstavnicima u Beogradu se obratio generalni sekretar tog tela Gerhard van Celter, čija je poruka bila kratka, ali jasna. Lek protiv krize jeste više, a ne manje Europe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ostajemo na polju ekonomije, ali domaće. Krajem septembra državna dugovanja u Srbiji iznosila su 14,47 milijardi evra, što je 44,4% bruto domaćeg proizvoda. Neki ekonomisti ovih dana iznose da je dug prešao zakonski limit i da je sada 47%. Tim povodom moja koleginica Branka Mihajlović razgovarala je s profesorom ekonomskog fakulteta Đorđem Đukićem, koji je prvi upozorio na ulazak u zonu rizika, ali je vlast tada saopštila da to nije dramatično.
Mislim da bi apsolutno trebalo obustaviti svako dalje zaduživanje javnog sektora, izuzimeći jedno striktno namjenu finansiranja radova na koridoru 10, time bi vlast zaista demonstrirala svoju spremnost da očuva stabilnost javnih financija i da ne stavi zaduživanja u funkciju izborne godine, odnosno izbornog ciklusa. To se zove društveno odgovorno vođenje državom, a s druge strane ozbiljni analitičari u Europi kažu da će u eurozoni stopa ekonomskog rasta 2012. biti ispod 1%. To znači direktno ugrožavanje naših izvoznika i automatski nemogućnost da Srbija ostvari ni onu stopu ekonomskog rasta koju je projektovala Evropska banka za obnovu i razvoj, to se kreće u rangu od 2 do 2,5%.
Da li je realno očekivati, vi ste pomenuli predizborni period, da će država kresati svoju potrošnju u oči izbora?
Svi političari se ponašaju po istom obrascu. Oni žele da jednostavno deo biračkog tela, znate, priklone logikom galantne potrošnje u predizbornoj godini. Tu nema razlike među političarima. Međutim, postoji razlika između onih koji se zovu državnici, koji zaista vode računa o tome da država ne sklizne u rizičnu zonu, a mi smo već dugo u prethodne dve decenije imali te rizične zone. Jasno demonstriranje spremnosti da se suočimo svi sa teškoćama, znate, po meni mnogo više, znate, utemeljenije, ako hoćete, ono što se zove fair igra sa biračkim telom, nego obećanja tokom kampanje, a onda sutra neko mora platiti cenu.
Ko to plaća?
Po pravilu, moje iskustvo profesionalno, znate, pokazuje da plaćaju najsiromašniji slojevi stanovništva, srednjeg sloja već, nažalost, odavno nema, zbrisala ga je ona hiperinflacija svojevremeno, a s druge strane imate jednu enormnu redistribuciju faktički dohotka na relaciji struktura koji su bliske vlasti i onih struktura, znate, koje jednostavno su udaljene od vlasti. Otuda u Srbiji, ja zaključujem, uvek, znate, oštra borba, uvek, znate, ko će se naći u vladajućoj koaliciji, jer to automatski poseže za oni što je Evropa uočila, je li tako, da se kreiraju mehanizmi, aranžmani shodno, je li tako, vladajuća koalicija, ne principu da usvojili smo zakon i ajte sada da ga konsekventno, je li tako, primenjamo, ma o kom se radilo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je profesor Ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Grčki parlament bi večeras oko ponoći trebalo da glasa o poverenju premijeru Jorgosu Papandreou. Biće to odlučujuća provera predsjedniku vlade, koji ove nedelje uzburkao duhove širom Evropske unije, a njene lidere gotovo bacio u očaj, priredila Sabina Čabravdić.
Nakon što je šokirao svoje evropske partnere, a euro tržište poslao u turbulenciju, Jorgos Papandreou se predomislio i objavio da neće organizirati referendum o paketu mjera štednje kojeg su u Grčkoj priredili Brisel i MMF, ne bi li se ta mediteranska zemlja napokon povukla s ivice bankrota. No, iako je povukao odluku o izjašnjavanju naroda, i opozicija i građani zahtijevaju premijerovu ostavku. Čak i ako preživi glasanje o povjerenju, politička sudbina mu nije baš ružičasta. Znajući da ima tananu većinu u parlamentu, 152 od ukupno 300 mjesta, lako bi se moglo desiti da Papandreou dobije povjerenje, ali da oko ponoći zapravo započinje kraj njegove karijere. Mnogi nagađaju da će se od premijera tražiti formiranje vlade nacionalnog jedinstva i nakon toga da eventualno Papandreou otvori sebi vrata za dostojanstveni izlaz. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso rekao je kako očekuje formiranje vlade nacionalnog jedinstva koja će riješiti ekonomske probleme Grčke. A ti nije u interesu da ostane u eurozoni, kazao je Barroso, primijetivši ipak da sve zavisi od njih samih, a ne evropskih lidera. Ono što jeste glavni zadatak vođa eurozone jeste rješavanje grčkog problema u najbrže mogućem roku, kako se kriza ne bi prelila na druge osjetljive ekonomije, prije ostalih Italiju, što je i tema drugog dana samita G20 u Kanu. Zvanični je Rim saglasan da Međunarodni monetarni fond i Evropska unija nadziru ispunjenje planiranih ciljeva u planiranim reformama, o kojima je tokom prošle sedmice postignuta saglasnost s liderima Evropske unije. Talijanski premijer Silvio Berlusconi obećao je svojim evropskim partnerima u Kanu da će povodom novih ekonomskih mjera koje je usvojila njegova vlada zatražiti i glasanje o povjerenju. Prema pouzdanim izvorima on je uvjerio evropske kolege da će pomenute reforme uskoro biti usvojene i kao zakoni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji. Nakon tenzija između azilanata i stanovnika Banje Koviljače, naša reporterka Milena Kuzmanović posjetila je centar za azilante nešto dalje u Bogovođi. Otvoren je krajem juna ove godine, a kroz njega je prošlo nešto više od 300 azilanata. Trenutno ih je 122, a najvećim delom došli su iz Afganistana i Somalije, ali i iz Iraka, Irana, Libije i Šrilanke.
Naša prva sagovornica izbegla je iz Afganistana. Po struci je stomatolog, a izbegla je sa suprugom i dvoje malih dece.
I'm from Afghanistan. Morali su da napuste svoju zemlju zato što tamo ima puno problema. Talibani, Al-Qaida stalno napadaju, ubijaju decu, ubijaju odrasle i oni su prosto plašili za svoj život, te su zbog toga znači krenuli.
From Afghanistan to Serbia.
Noću su uglavnom putovali, sa krijumčarem su došli, imali su težak put, naporan. Morali su da idu ili u kamionima zatvorenim ili peške preko planina i dosta su se namučili dok su došli. Da su morali u jednom trenutku 20 sati da pešače i preko nekih planina, nisu ni znali kuda tačno prolaze i da su bili gladni, nisu imali ni da jedu i da su deca to vrlo teško podnjela.
When I come from my country,
5 mjeseci je otprilike hodao veći dio, znači tog puta od Somalije do Srbije. U stvari prvo je došao u Grčku. Tu je bio 6 mjeseci, pa on je završio fakultet, imao je neki mali biznis koji je vodio, međutim, u međuvremenu je došlo nekih promjena u Somaliji, postala je situacija neizdrživa, država ne postoji više, znači ljudi prosto upadaju i uzimaju kome šta treba, postalo potpuno nesigurno i stalno se ubija, ljudi ginu na sve strane i on je sa porodicom, sa 3 djece i sa ženom, znači krenuo, bio je prinuđen.
Upravnik Centra za azilante u Bogovađi Stojan Sjekloće kaže da za sada nema većih problema.
Mi imamo ovdje 20 djece od maltene godinu dana pa do punoljetstva.
Ovaj slučaj u Banji Koviljači podigao je na noge širu javnost. Kako vi komentarišete i kakve su reakcije ovih meštana?
Taj nemio događaj i incident u svakom slučaju ne doprinosi i ima svoj eho i ovdje. Mi smo napravili, da tako kažem, neke zidne novine, sve što je štampa objavila, mi smo kopirali i stavili na oglasnim tablama, možete da odete da vidite, da ih držimo u punoj, da kažem, informativnoj kondiciji i uradili sve predostrožnosti da do takvih stvari ne dođe. I na sreću ovdje ni približno nije bilo takvih.
Prve komšije centra su bračni par, seoski učitelji u penziji. Učitelj Tomislav Milošević.
Nema nikakvih problema sa komšijama. U principu više bi volili da nisu došli. Mm-hmm. Jer volimo tu ustanovu, tu su deca bila, sarađivali smo dobro, jer sad je ovo nešto sasvim novo. I treba se na to privići i oni i mi. Vidim da su željni voća i to sam im omogućio. Ovdje imam 3 jabuke, oni su to uzimali koliko su hteli i tako. Ili sam im ja nakupio kesu pa obesimo kapiju, oni dođu i uzmu. Inače što se nas dvoga tiče ovdje nema nikakvih problema, zaista nema.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije idemo u Užice, gde uključujući i okolne opštine živi više od 200 ljudi koji nemaju završenu ni osnovnu školu. Za njih je Nacionalna služba za zapošljavanje omogućila da nadoknade propušteno i steknu osnovno obrazovanje. Opširnije slušamo od Novke Ilić.
Saša i Željko rešili su da iskoriste drugu šansu da završe osnovno školsko obrazovanje, ali i da steknu jedan od sertifikata koji će mi, kažu, značiti.
Posle ovoga ja se nadam da ću steći šansu za bolji posao. Među zanimanjima su i neka malo naprednija zanimanja i modernija zanimanja koja su ovom šansom obuhvaćena. Recimo rukovala CNC mašina.
Volio bi najviše, jer to mi baš leži, poljoprivredne i građevinske mašine. To mi najviše volio da radim.
Ovim programom u okviru projekta Druga šansa koji u Srbiji sa 4 miliona evra finansira Evropska unija, osobe koje nikada nisu išle u školu moći će za 3 godine da završe 8 razreda. Nastavni plan organizovan je u 3 ciklusa, u prvom se završava 4 razreda, u drugom 5. i 6., a u trećem 7. i 8. razred. U Užičkoj osnovnoj školi Nada Matić prijavilo se ukupno 100 polaznika sa područja 3 opštine, Užice, Bajna Bašta i Čajetina. Direktor škole Mladenko Anđelić.
Trudimo se da im
da prilagodimo termine, uslove, jer pretpostavljamo da su oni angažovani negde sa svojim radnim obavezama i da im izađemo u susret, znači da im ne remetimo te njihove redovne obaveze koje obavljaju. Ako su sezonski radovi u pitanju, ako je to neko sa seoskog područja, mi izlazimo u susret i takav raspored pravimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I na kraju još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. KFOR uklanja barikade na prelazu Brnjak, lokalni Srbi postavljaju nove. Premijer Cvetković tvrdi da će Srbija u decembru dobiti status kandidata za članstvo i skori datum pregovora. Status kandidata zavisi od nastavka dijaloga s Prištinom, ponavljaju Vincent Degeri, portparola Europskog komesara za proširenje Peter Sano. Grčka odustala od referenduma o članstvu u eurozoni, saopštilo Grčko ministarstvo financija. Parlament danas o poverenju vladi. Do kraja dana sunčano vreme, temperatura do 20 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova iz beogradskog studija. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.